Nah, yeah, yeah. Oh, I like this. Kalian jangan manggut-manggut aja loh. Kalau mau tanya silakan. Ini sebab istilahnya yang bingung, kalian kan bingung. Juga tanya ke yang bingung, jadi sama-sama. Saya kan sudah bilang kan, 7 hari kemudian saya garanti kalian tambah bingung. Jadi saya harus mencapai tujuan saya. Inilah kendalanya Hetty. Kita masih, makanya saya tanya tadi step by step katanya. Is that yours? Space of the mind. Makanya saya tanyanya mulanya kan sederhana. Hetty dengar suara, ya. Hetty lihat sesuatu. Hetty rasakan sesuatu. What is it made of? Terbuat dari apa? Ini kan belum terjawab nih. Ya, ini belum terjawab kan ya. Terbuat dari apa? Kamu belum jawab loh ini. Karena belum jawab dan masih kelihatan sama-sama bingungnya ini ya. Makanya lalu saya tanya satu lagi. Oke, kalau belum dijawab ini terbuat dari apa? Sekarang saya tanya, di mana ini terjadinya? Kalau Hetty dengar, itu di luar atau di dalam? Saya ngomong, suara saya ini waktu didengar oleh Hetty, dengarkan ya Hetty suara saya, itu di dalam atau di luar atau di tengah-tengah. Waktu Hetty lihat sayanya ini ada di dalam, di luar atau di tengah-tengah? Hah? Nggak ada di luar? Tapi ada toh. Nah, kalau ada mesti ada di sesuatu tempat atau tidak? Ya, tempatnya ini apa? Di mana nih? Yes. Ini kita melompatnya jauh sebab ini nanti sebetulnya ada yang dilompati mungkin bisa lebih jelas nih. Ini kan kita ini kalau melihat sesuatu itu selalu directional. Ini dari sini we perceive it's out there. Right? Jelas lah, saya nggak usah melintir pun kalau kamu tanya ini di mana, kamu mesti jawab itu di situ. Tapi sayanya dari di sini. Ini nanti ada yang namanya apa? Mulai dari Sautran Tiga Dharma Kirti ini mulai menerangkan bahwa ini ternyata tidak seperti itu. It's not like that, guys. Tapi kalau mundur ke situ, ini mundurnya kejauhan. Ini kita bablasin dulu ya, sampai bingung dulu. Nanti kita mundur sebentar. Nanti kita terangin dilacak dari belakang. Nanti akan lebih jelas nanti. Jadi ini pusing dulu dah. But it's very, very, very important. Kalau kita bisa tangkap ini, hidup kita ini bisa lebih jelas apa yang terjadi dalam pikiran kita, apa yang ada di kegundahan, kecewaan, bentuknya seperti apa, kamu tahu. Tidak lalu kamu cuek atau tidak, kamu justru lebih berani nanti. Karena kamu tahu bahwa it doesn't matter what you do. Tidak soal sebetulnya apa yang kamu kerjakan. Ngapain begini terus? Coba aja alternatifnya. Kalau sekarang kan alternatifnya nekat kan. Kamu lalu minum-minum kayak atau apa, kalau lagi susah ya makan atau kemana-mana. Dengan begini kamu lalu jadi lebih berani. Betul-betul kamu fearless nih. Like that. Abaya. Apa yang mau kamu takuti kalau semuanya hanya pengalaman? Kamu tinggal pilih nih. Mau pengalamannya seperti apa? Kamu yang bikin sinarionya, kamu yang bikin naskahnya, kamu pemain utamanya, kamu direkturnya, kamu sutradaranya. Enak kan sudah? Tinggal pilih musik mana, skor mana. Kamu mau main apa? Mau main cerita detektif? Ya ayo umpet-umpetan. Mau main komedi? Ya kita lucu-lucu aja hidup ini. Atau kita mau serius? Terlalu drama? Ya main drama yang sedang drama. Oh, sakasiku. Gini-gini kan? Kamu bisa juga. Then it's all up to us. Nah kembali ke Hetty. This is makanya ini nanti di Buddha Dharma ini diurutkan mulai makanya dari Vabhashika, Sautrantika ini akhirnya ke sini. Nanti kita bisa tahu yang pertama yang jelas itu nanti tadi kita sudah sama-sama mengatakan bukan siapa tapi apa, tapi malah justru ditanyakan Happy juga nih, apa ini siapa, apa nih? Ternyata tidak perlu kan? Berarti yang hanya yang ada hanya yang dialami. Nah, Happy kembali lagi nih. Yang mengalami kan saya, makanya space of the mind itu space of the mind saya, yang lain-lain keluar dong, gitu kan kamu mikirnya. Tapi enggak ada yang namanya saya yang memiliki space of the mind, makanya kembali tadi bisa. Lalu di mana kejadiannya ini Hetty? Waktu Hetty dengar saya ini, pendengarannya ini di mana? Atau waktu Hetty ingat, waktu Hetty kecewa, ya berapa puluh tahun yang lalu lah, pernah kan ya kecewa sekali kan ya. Berapa tahun ya, harus diingat-ingat nih Hetty. Pada waktu Hetty kecewa dulu, kecewa munculnya di mana? Oh ya, terus perginya kemana? Sekarang kan sudah nggak kecewa kan? Sekarang masih kecewa, enggak kan? Ini kan puluhan tahun yang lalu kan, masih ingat kan pada waktu kecewa dulu?
Iya.
Itu bisa dirasakan ya?
Kalau dirasa bisa.
Nah, artinya apa? Kita bisa memang mengingat atau mengambil simulasi dari perasaan itu bisa. Malah kita ini ahli urusan simulasi. Kecewanya Hetty sekarang, kalau coba Hetty dirasakan kecewanya dulu, bisa kan ya? Ini lain atau sama dengan yang dulu?
Lain.
Lain, tapi sebetulnya kekecewanya sama. Kalau kalau enggak berarti
imitasi.
Baik. Atau malah mungkin kalau bisa disebut unik, right? Lain tapi sama. Sebetulnya ini loh. Kamu kecewa karena apa? Misalnya, ada seseorang mengatakan sesuatu, lalu kamu kecewa. Langsung kecewa apa kecewanya butuh tenggang waktu? Ya, yang jelas kan begitu ngomong kamu langsung kecewa kan? Ya, misalnya kamu orangnya ini ngomong jam 2 siang misalnya, jam 2 lebih 1 menit kamu kecewa kan? Orangnya ngomong. Pada waktu jam 5 sore kamu masih kecewa atau tidak?
Masih
kecewa. Orangnya ngomongnya sudah selesai atau belum?
Sudah
selesai kan? Lah yang jam 5 kecewamu ini sebabnya apa? Right, sebabnya ingatanmu, bukan orangnya yang ngomong. Ini loh yang kita lupa. Kecewamu yang jam 5 ini kan ingatanmu yang bikin kamu kecewa kan? Bukan orangnya yang ngomong. Yang ngomong yang ngomong dari jam 2 sampai jam 5 kan capek. Orangnya udah, kecuali saya nih. Saya juga capek kok. Ya, yang jam 2 ngomongnya selesai kan udah. Tapi kamu jam 5 masih, itu hari Selasa. Senin depannya kamu masih kecewa atau tidak? Masih kecewa lagi. Right? Orangnya suruh ngomong seminggu. Ngomongnya 2 menit, kecewanya kamu berbulan-bulan. Ini yang salah siapa? Yang bodoh siapa? Yang milih kecewa siapa? Kamu harusnya bisa bantah, tapi enggak nyamannya ini. Iya, tahu. Memang kalau kecewa terusannya enggak nyaman, itu satu paket. Right? Terus paketnya berikutnya apa? Marah. Sesudah marah, dendam. Nah ini kamu kira-kira, kalau kamu begitu, kalau kehilangan ini kan kamu merasa kehilangan. Tidak bisa tuh hidup tanpa kekecewaan, hidup tanpa dendam ini bagaimana? Gak terbayang saya, ya kan? Lalu makanya kamu harus terus mulai ingat-ingat wajah si orang ini, suara si orang ini, hanya supaya kamu terus bisa kecewa, hanya terus kamu bisa dendam. Begitu kan cara hidup kita? Isn't it like that? Right? Nah, right. Nah ini kejadiannya. Sekarang kalau lagi ngomong sudah enak kan? Ini kan puluhan tahun yang lalu nih kecewanya. Tapi kalau besok lain cerita lagi kan. Jadi kalau kamu kecewa besok, ya ini kamu harus ingat nih. Ini this is the deal, right? Nah saya tanya, kekecewaan ini dan makan enak. Hati yang terakhir makan enak, makan apa Hati? Ya gak usah sungkan, gak usah bilang makanan yang di Belabar itu. Ya enak sih, enak. Apa, nasi uduk apa Tangerang, it's okay. Coba Hati ya, makanan yang enak, yang ingat dulu. Apapun. Prat. Hah? Enggak ingat. Oh. Ming, tolong dibawa Ming. Ini sampai enggak ingat makan enak. Gimana Ming? Cibing mana Cibing? Ming, kamu harus bawa ke makan enak. Ini kamu gimana? Kok garuk-garuk langsung? Enggak. Nah, rasa enak tadi, makan enak, ya berapa lah, 15 tahun yang lalu kira-kira. Masa lama begitu, Ming? Yang terakhir kapan sih? Enggak, nah, rasa enak. This is serious stuff. Kita ngomongin Dharma Datu nih. Biasanya tegang semua loh ini. Ini cuma retret ini, ngomongin Dharma Datu sambil bercanda begini. Enggak, kok makanan enak? Right, yang dulu. Enaknya makanan itu dan kekecewaan. Ini ada samanya atau tidak? Tadi dijawab, ada samanya. Karena itu hanya pengalaman. Lalu ditanya, siapa yang ngalami? Terus saya bilang, kalau siapa pasti enggak akan ketemu dah kamu. Kamu cari mau kemana. Kalau kamu bilang, Hati yang ngalami itu hanya cerita. That's just your story. Nah kita butuh story ini. Makanya Richie yang umur 3, Richie yang umur 5, Richie kemarin, kita butuh cerita ini supaya kita sendiri mantap, kita gak ketakutan, supaya semuanya terkoordinasi, supaya kita survive di samsara ini. It's okay. Tapi itu tidak satu-satunya cara hidup. Cara hidupnya itu bisa kita lalu reorientasi dan gak sukar kok. Gak sukar, sebab kita tahu. Kembali lagi ke situ. Lalu kecewaanmu, makan enak, sama. Siapa, bukan siapa, apa, malah bukan apa. Malah yang ada, hanya pengalaman. Lalu saya tanya, kalau ada itu ada di mana? Ternyata tidak di dalam, tidak di luar. You know it. Kamu bisa feel. Begini, kita bisa rasakan. Tapi kalau betul-betul diurus, nanti. Lihat, orang bisa bilang, katakan ini ada sinar masuk di sini. Tapi, in there, where? Kalau saat ini kita mikirkan lemari es yang ada di rumah. Di dalam kompartemen atas ada Häagen-Dazs. Right. Cookie and cream. Atau durian, whatever you like inside. Macadamia. Right, macadamia, right. Itu fridge-nya di mana? Lemari esnya di mana? Nah, makanya kepalamu ini beratnya luar biasa. Ada lemari es, ada Om Salim, ada segala macam. Semuanya kamu simpan di situ atau gimana? Ini kalau misalnya Di Tibet dia kalau katakan mind, ini dia gini loh. It's my mind. Kita ini cuma dididik pendidikan barat bilang main di sini. Ini kan cuma anunya aja sih, distributornya kan. Ini pabriknya nih. It's the mind. No, makanya kita gak bisa di mana. Nanti sabar ya, ini nanti ada gunanya. Ya. Ini sekarang pun sudah mulai kelihatan gunanya kan. Kamu jadi ternyata hati tidak di luar, tidak di dalam. Yang tanya, ya gak mungkin di kepalamu. Sebab saat ini kamu bayangkan lemari es yang di rumah, Haagen-Dazs, macadamia. Oh mungkin Andrew enggak suka macadamia, misalnya apalah. Saya pun bisa bayangin lemari esnya Bu Lili ini saat ini. Itu di Jakarta, dan di dalam sana di kompartemen atas ada suatu kontainer yang sealed completely. Durian dari Medan lagi. Makanya itu tadi good news waktu Meta bilang, Om Jumat, saya tuh, ah Jumat bisa makan durian. Itu good newsnya, no. Tapi semuanya ini adanya di space of the mind. It's not your space of the mind, but it is also your space of the mind. Enggak cuma punyamu, tapi juga space of the mind, angkasa. Angkasa ini milik siapa? Enggak ada pemiliknya. Tapi you got the space. Mengapa kok kita membicarakan semacam ini? Nah di sini loh. Bisa tahu bahwa sebetulnya hidup ini, rentetan-rentetan ini hanya sebentar. Hidup kita, hidup saya sebagai Salim ini hanya sebentar. Keberadaan ini dikatakan loh, kalau kita memang mau menerima posisi ini dari tidak bermula sampai terakhir. Jadi pada waktu jadi di sini, ini juga sebentar sekali. Tapi jadinya saat ini jadi manusia ini loh, ini punya kesempatan untuk mengganti apa diatur sedemikian rupa, di tune up, di segala macam, sehingga nanti ini kalau ada terusannya kita tidak lagi hanya ombang-ambing terus sama terus. Ini nanti kalau kita dan makanya Buddha Dhamma selalu dikatakan. Kalau kita hanya mikir hanya kehidupan yang sekarang, it's not even dharma gitu. Apa? Kamu hanya mempertebal si saya tadi yang sebetulnya tidak ada. Kamu hanya ingin membuat si saya ini spiritual, tapi si saya ini nggak ada malah sebetulnya. Kamu hanya ingin memantapkan samsara. Kalau kamu hanya mengatakan sekarang ini gimana ya supaya kita berbuat baik begini supaya hidup saya di sini nyaman, kalau cuma yang sekarang hidupnya itu malah sebetulnya percuma. Kamu malah stuck on that samsara. Makanya harus didongkrak empat begini ini to make that out, caranya berpikir totally out of the pikiran yang selalu hanya samsara. Yang isinya samsara itu apa sih? Survival, supaya bertahan hidup. Betul. Yes, ya, yeah, Yunian. Very, very, very different. Sure. Bayi tidak, enggak ada otaknya maksudnya. Kalau enggak ada kepalanya. Sure. Kira-kira mereka bayi itu bisa merasakan enggak? Sure they can, you know. Sure they can. Tapi sebatas. Otak ini kan hanya alatnya, Yulina. Ini kan hanya alatnya. Alatnya pun mungkin ada kan kasus, saya lupa namanya. It's very famous. Ada orang yang otaknya tinggal separuh, masih hidup loh. Dan
separuh mungkin. Ya.
No. Ini ya betul 10% dari segi kapasitas. Betul. Dari segi kapasitas 10%. Tapi semuanya kan untuk supaya kamu bisa lihat, ini kan ada bagiannya masing-masing, right? Nah, yang separuh ini kebetulan jangka panjang enggak bisa. Tapi jangka pendek bisa. Jadi kamu duduk di sana ditanyain misalnya ini tambah ini cepat sekali ngaku. Tapi kamu tanya tadi sudah makan belum? What? Enggak maksud. Orangnya masih hidup. Makanya kalau enggak salah di MIT dia malah jadi apa subjek untuk. Nah sekarang brain, otak ini di map sudah. You know that the map of the thing. Misalnya ini di amigdala di depan, ini regulate emotion. Yang di belakang ini raw reaction dan sebagainya dan sebagainya. Otak itu hanya alat. Yang space of the mind ini mungkin untuk sementara ini kita bilang dah imaginary space di mana penglihatan, pendengaran, pembawaan, pikiran itu terjadinya di situ. Kalau di kedokteran ini tidak begitu dipersoalkan karena ini tidak ada di list di anatomi, there is nothing. Di kedokteran atau di ilmu neuroscience diterangkan jelas penglihatan ini kejadiannya ini ada sinar masuk sini. Why? Enggak, ya secara anatomical, secara fisiologi enggak bisa nemukan. It's a good question. Menurut kamu why?
Saya sama
ahli. Betul. Ini loh. Bos yang nemukan. Sure, the boss nih. No, I'm serious. Kamu tanya why kan? Because we suffer. Karena kita menderita. Kita menderita karena kecewa, karena patah hati, karena ditinggal, karena kehilangan, karena kemarahan, itu loh sebabnya. Mengapa kok kita punya sudah dilengkapi semacam ini masih selalu merasa kekurangan? Mengapa kok masih kepingin ini, kepingin itu? Itu loh yang ingin dipertanyakan. Mulainya dan akhirnya di situ. To try to overcome suffering, to bring happiness. Jadi tidak hanya menemukan begini itu hanya untuk menemukan supaya bisa menulis makalah. It's not. That is the reason. Nih, beliau ini. So we really very. Yeah. Itu malah bagus, malah baik. Saya silakan.
Tapi maaf tuh ya, bukan saya yang menyatakan bagaimana. Bagaimana kita tahu kalau apa yang kita tadi sekarang ini bukan suatu pandangan
yang betul. Itu pertanyaan yang bagus malah. Dijalani aja. No, benar. It means it. I mean it. Kamu enggak usah minta maaf, itu malah bagus. Sinta ini pada waktu saya apa minta slide di sini, Sinta tanya, Om yang ini ikut atau tidak? Ikut sertakan ada beberapa slide. Nah, ada satu slide di sana yang mengatakan, Buddha ini mengatakan ke kita, jangan kamu percaya, jangan percaya sedikit pun kata-kata saya. Hanya karena kamu ingin respect ke saya atau hanya karena kamu anggap saya gini. Seperti kalau kamu mau beli emas, cek dulu, potong dulu, gerus dulu, baru setelah itu. Jadi that, ini kata-kata Buddha malah. Malah kamu ini jadi, kalau kamu, ya ini maaf ya, saya bilang maaf ya. kalau saya boleh ngomong, kamu itu betul-betul Buddhis malah. Karena Buddhis ini caranya begitu. Kok tahu ini keliru? Nah, Buddha ngomong, alami aja. Atau dipikir, alami. Alaminya maksudnya begini. Coba kamu lihat, apa, masuk akal enggak sih ini? Diundur. Ini kalau kamu, saya juga bisa bilang, ini maaf untuk yang nulis sutra gitu ya. Saya kira di depannya itu mungkin sutranya semacam itu. Ya, waktu dengan Sukamanawa terangkan mengenai all the karma. Tapi bagian belakangnya di mana sudah ada, ini kalau kamu nyumbang wihara sandal dapat ini gitu. Saya sendiri waktu saya baca sutra ini saya bertanya, ini enggak benar. Waktu itu enggak ada wihara. Waktu Buddha ada enggak ada wihara. Apalagi yang harus dibersihkan, apalagi yang harus lampionnya dicuri, ada harus lagi. right? Ya seperti kemarin. Makanya saya kemarin nyeletukkan pesan sponsor. Nah, ini itu maksud saya, benar. Di sutra ini ditambah, tapi apakah itu salah? No. Lah paling efektif untuk kalau kamu mau nyesponsori wihara dimasukkan di sutra, no. Kan sutra disalin, saya tambahin kan ya, nggak ada yang ngecek. Iya maaf ya, ini saya minta maaf. Loh, tapi jangan sampai kamu nganggap kritikalnya jangan begitu. Kritikalnya lihat, it's effective, it's got a cause. Ini nanti bisa membantu berpikir, bisa membantu paling tidak bisa dipikirkan. Itu malah Buddhis yang baik malah. Kalau Buddhis hanya gini, no good. Karena di sini ini nggak ada yang boleh ini benar. Di ajaran Buddha ini tidak ada yang bisa dipercaya. Tapi harus kamu pikir sehingga kamu tahu. Makanya kata percaya ini tidak digunakan dalam konteks itu. Kata percaya yang namanya srada ini lain sekali. Artinya begitu tahu kamu yakin. Yes, begitu. Srada, kepercayaan. Jadi di Buddha Dharma ini malah tidak ada yang dituntut untuk percaya sama sekali. Justru pertanyaan Yuriana seperti itu betul sekali. Pan, misalnya, ya.
Soalnya ada pengalaman itu, saya nggak tahu dari kenapa, tapi orang pada bilang itu aura Buddhis yang tanahnya keliru. Nah, cuma saya lupa kok. Oh.
Ya orangnya yang ngomong itu yang keliru. Enggak ada yang keliru kan, paling pandangan Buddhis ini A, pandangan Buddhis ini B. Ya memang benar, ada yang enggak lazim memang. Misalnya Buddhis lalu mengatakan dengan berkah Tuhan Yang Maha Esa, itu repot kalau Buddhis ngomong begitu. Repotnya dicari susah, tapi enggak ngomong gitu repot juga. Karena di Pancasila mulainya Tuhanan Yang Maha Esa. Nah juga, makanya kalau harus di sini juga harus ada kan, ada juga enggak apa-apa. Mau enggak ganggu. Ya. Urusannya urusan tadi loh. Kecewaan, patah hatian, kemarahan, urusannya urusan itu. Yang lain-lain oke-oke aja kok. It doesn't matter. Right. Jadi yang santai aja. Yes, very good. Ya. Yeah.
Berarti untuk mencapai kebudayaan di kehidupan saat ini berarti dengan dalam setiap kondisi yang teralami ya, dan apakah ini menjadi salah satu jawaban yang kemarin aku tanya itu kenapa budaya itu banyak apa itu
ya definisinya kan begini, kalau kamu begini ya, misalnya kamu kecewa seperti kamu lah Ricky yang kamu ceritakan kemarin. Kamu seketika itu tahu bahwa ternyata bukan urusannya papa benar atau saya benar. Ternyata apa yang saya perbuat ini membuat penderitaan. Oh, kalau begitu saya ini bukan kontennya, bukan isinya ya. Seketika itu juga kamu melek, ternyata kamu bisa lihat kondisinya seperti ini. Itu istilahnya kamu sedikit awakened, kamu melek sedikit. Saat itu, right? Nah ini kalau kamu melek begitu terus menerus itu jadi Buddha kamu, right? Makanya di sini pun kadang-kadang di tradisi Zen atau Chan begitu dikatakan sudden environment apa enlightenment, boom, lihat itu silang lagi. Cuma ada juga yang katakan di Solinus Dalai Lama misalnya waktu ngomong dengan Master Xiang Yan, very interesting, karena lihatnya lain aja. Di Solinus katakan enlightenment itu is there dan Buddha itu mencapainya yang jelas. Buddha itu lain dengan kita. Kalau ngomong hanya ngeh begitu lalu sebagai Buddha itu enggak, tapi ngeh begitu itu makanya istilahnya bodhicarya. Bodhi itu melek, carya itu cara untuk melek. Ini nanti di Gandhavihara Sutra itu terus-menerus kata itu digunakan. Enlightening activity. Bodhicarya. Nah, untuk bisa ngerti begitu, kamu harus yang disebut sambara, ngumpulkan positif energy, ngumpulkan yang namanya juga nyana sambara. Makanya nanti malam tadi saya usul waktu dedikasi supaya ada debat, salah satu yang dikutip dalam dedikasi, semoga dua kumpulan bisa dikerjakan, kumpulan punya sambara dan nyana sambara. Ini maksudnya apa? Semakin kamu untuk bisa lihat semacam itu, Vicky, ya, untuk bisa lihat semacam itu, gak mungkin kalau kamu itu masih mengokohi si Atman tadi loh. Ini si Atma yang dicari ini, yang dulunya kita anggap ada, si pemilik yang ada terus-menerus yang tidak berubah, Ricky yang terus-menerus yang tidak berubah, Ricky yang memiliki, Ricky yang mengalami, ternyata kan tidak ada kan orang semacam itu. Kalau akunya ada, cuman aku itu hanya sebutan saja. Rentara ini disebut, kalau tidak ada, kamu ngomongnya sama saya, tidak bisa. Jadi, makanya Buddha nggak pernah jawab bilang aku itu ada atau tidak ada. Pertanyaan yang salah. Anatta itu bukan aku kan. Artinya ini loh kamu cari. Makanya Abhidhamma mulainya ini kita melompatnya jauh sih ya. Tapi nantinya ke situ betul. Jadi mulainya dengan begitu-begitu. Tujuannya untuk gitu. Tapi kira-kira saya tanya kamu dah. Untuk bisa gitu ada syaratnya atau enggak?
Tidak ada.
Meskipun tidak ada syaratnya, tapi kamu harus punya banyak hal memungkinkan kamu melihat seperti itu. Right? Setuju? Nah, boleh kalau itu boleh disebut syaratnya ya, atau pelengkapnya, itu yang disebut punya sambara dan nyana sambara. Artinya, kumpulan kebajikan. Semakin kamu perbuatanmu ini selalu bajik, selalu mengikuti orang lain, kamu ini lalu menjadi semakin pandai. Itu disebut nyana sambara. Kamu mulai mengumpulkan nyana ini knowledge, ya, yang satu punya sambara, nyana sambara, dua hal ini. Buddha selalu menekankan kamu harus mengumpulkan dua hal ini, seperti merpati burung, sayap kiri sayap kanan harus punya nyana sambara. Itu hasilnya dari punya sambara ini. Perbuat kebajikan, semakin kamu berbuat bajik, kamu supaya pandai. Pandai dalam arti kata bukan lalu jadi S1, S2, S3, no, semakin kamu bisa lihat, oh ternyata begini. Seperti yang kamu omongkan, sebelum kamu berbuat banyak kebajikan, kamu masih akan tetap lihat papa salah. Ricky benar, Ricky yang paling benar ini. Tapi begitu kamu banyak kebajikan di sini, digelitik kamu. Yang gelitik siapa? Bukan saya, kamu. Gelitik. Nah ini loh, Buddha ini bekerjanya dengan mengajar semacam ini. Kamu tergelitik, lalu kamu bisa melihat apa adanya. Oh, yang ada hanya kesombongan nih. Mulainya. Lalu kamu tahu, oh, enggak soal nih. Papa salah. Kamu minta maaf, kan sebetulnya bukan berarti nganggep papa benar. Dan enggak perlu kan. Benar salah kan enggak perlu diurus. Karena benar salah ini seperti yang dikatakan Yuliana tadi, kan tergantung dari orangnya. Yang dari sana ngomong benar, yang sini ngomong salah mungkin atau tidak. Mungkin kan. Sering kan ya. Tapi yang paling sering, karena ini nganggap saya benar, makanya kamu salah. Apa enggak bisa saya benar, kamu juga benar. Tapi lain, oke atau enggak sih? Oke sekali. Misalnya udah masak di rumah, enak-enak. Di depan ada nasi opor begini. Si anak ngomongkan, ah nasi opor lagi, saya nggak suka. Lalu si mama ini jengkel karena sudah masak nasi opor, nggak nuduh opor enak-enak kok, nggak mau dimakan, ayo dimakan, dipaksakan anaknya nangis-nangis sambil makan nasi opor. Dipaksakan karena anggapannya opor enak harus dimakan. Tapi bisa loh kamu ngomong, anaknya bilang oh nggak suka opor, ya nak saya tahu, cuman ini adanya opor. Bahwa sudah hari ini dimakan, besok apa? Anaknya bilang, yes. Oh ya, sudah dimasak mama, enggak begitu nak, saya makan. Mungkin kan? Kan tinggal taunya. Kalau kamu ngotot saya benar, yang lain harus salah, enggak mungkin kamu bisa berpikir itu. Ini loh yang namanya kebajikan. Kebajikan ini enggak usah sok suci, enggak usah apa. Yang namanya kesucian, kita tambah suci kalau kita lebih memikirkan yang lain. Yang namanya orang suci, ini orang yang memikirkan yang lain, selalu memikirkan yang lain. Tambah, kita bisa bilang loh, kita bisa dibilang kita tambah lama tambah suci. It's true. Enggak usah ganti nama kan, Suciwan atau Suciwati, itu kan apa? Kan definisi orang suci kan begitu. Ya, apalagi it's about that. Tapi kalau hanya cuman untuk supaya hidup ini di sini lebih nyaman, apalagi begitu, gunanya sedikit. Tapi itu untuk dijadikan sarana, nanti kita akan nembus bahwa kehidupan semacam ini tidak usah seperti ini. Kemudian kamu betul-betul bisa mencapai kebudaan tergugah. Tujuannya apa, Riki? Supaya kita bisa bantu lebih banyak orang-orang lagi. Sebab semakin kita melek, kamu ngalami sendiri kan? Kamu sekarang tahu, kamu sudah mulai tahu, oh, papa ini ternyata marahnya ke saya karena saya marah begini. Ya kamu minta maaf. Mengenai kamu dikulai papa 2-3 jam lagi, dengarkan saja. Sekarang kan kamu tahu, iya pak, itu kan pendapat papa. Kamu gak marah lagi kan? Nah, tahu ini loh. Oh, papa butuhnya itu. Itu kan papa karena kamu dekat. Tapi kamu tahu butuhnya Johnny apa? Atau butuhnya Santi apa? Seandainya kita tahu kebutuhan masing-masing, itu alangkah indahnya hidup ini. Kita hanya selalu bisa membantu. Kamu butuh apa? Oke, butuh. Kalau nggak bisa semuanya, ya mulai dengan satu. Siapa? Nih, kamu sendiri nih mulainya. Jadi jangan ngomong besar, sapi, sata, bawantu, semua makhluk. Nih, kamu yang kain dulu dengan diri kita. Jangan selalu nyalahkan, jangan selalu hard ke dirimu. Saya kok bodoh, saya kok gagal, saya kok gini-gini. No, have love to yourself. Artinya bukan manjain, tapi ke dirimu sendiri. Kamu tahu, nanti dulu, saya ini usaha begini, saya keliru, saya babak belur. Oke, tapi gimana caranya? Then you started to have compassion. Jangan lupa bahwa semua kita ini ingin happiness. Don't like suffering, don't want suffering, right? Mulai dengan saya. Kemudian 2, 3, 4, maka beruntunglah yang masih mempunyai keluarga, didampingi keluarga. Sebab di keluarga ini safe. Kamu mau bagaimanapun, mau tidak setuju, mau tidak apa, di keluarga itu biasanya tidak ada keinginan untuk melukai, untuk menyakiti, enggak ada. Tapi karena di keluarga, mereka itu lebih bebas mengutarakan pendapatnya dan begini. Makanya sering sakit hati, makanya sering bercekcok. Itu salah perbedaan pendapat aja kan. Tapi dasarnya di keluarga itu mama begitu marahnya sama anaknya meskipun enggak mau makan apa, karena enggak makan opor, itu pun tujuannya bukan tujuan jelek. Tapi karena punya kebiasaan gini, bisa loh mama ini lalu betul-betul begini kemarahnya lalu opornya bisa dituangkan ke anaknya. Itu tidak jarang, sering. Karena apa? Karena ini tadi tidak tahu. Avijja, moha. Nih, makanya tolak me, Fred, right? You change apa yang kita permulaan mengenai homeostasis, semuanya harusnya ada yang seperti ini. Kamu kok berani? Omongan itu kan sering kan? Belum bisa cari uang sudah berani ngomong begitu sama orang tua. Wah kalau dengar begitu saya deg-degan. Ini bagaimana nih? Jangan sampai, sebab dikatakan karmanya luar biasa loh untuk jadi anak dan orang tua. Karma luar biasa nih, keterikatan orang tua dan anak. Ini bukan hanya karma untung-untungan. It's a very good karma. Nah ini kalau sampai nanti kita ini lalu bertindak sedemikian rupa sehingga ini begitu cacatnya, ini akan disandang terus-menerus teorinya. Maka semakin kita tahu kebutuhan banyak orang, caranya bagaimana? Mulai satu, mulai dua, Makanya di lingkungan semacam ini kesempatan untuk melatih seperti itu kan. Karena di lingkungan seperti ini 100% tanggung, tidak ada yang mau mencelakai satu dan yang lain. Yang ada kalian hanya ingin saling peduli. Controller, gunakanlah. Nah, setelah digunakan kamu bisa tahu lalu, ternyata di hidup ini mungkin loh hidup seperti ini. Di mana saling peduli. Di mana saling oke, enggak rewel. Ya, apa? Ada yang ngorok ya sudah. Kalau ada yang ini paling enggak besoknya kalau perlu dilanjutkan tidurnya pada waktu meditasi. Makanya lampunya dimatiin supaya nyaman. Iya kan? So it's good. Buddha Dharma itu begitu loh, simple. Tapi juga ngeri kalau kamu baca sutanya. Makanya ini belum sampai baca Gandhariya Sutta, pusing kamu baca benda. Ini dari Mahakarma Wibhanga pun. Makanya betul. Makanya saya senang apa Yuliana tanya seperti itu. Memang harus seperti itu. Dengan demikian kita mulai bisa tahu yang mana yang gini. Dan jangan tamak. Tidak usah semua ini harus jadi apa-apa, nanti jangan sampai kita keluar, ini di Dharma Datu, gitu kan. Ini di hati saja. Pokok kamu tahu, Pak, ini saya mungkin patah hati nih, saya disakiti orang. Ah, itu kan sudah terjadi. Rasanya masih sakit? Ya. Apa mau diperlama? Kalau mau diperlama, gampang kan? Tinggal ingat lagi kan? Tapi kan ininya sudah terjadi, jadi kamu gak bisa nyalahkan orangnya lagi loh. Kan sudah terjadi nih, yang bahwa ini kamu sendiri kan ingatnya. Lama-lama kan kamu ketagihan, rasa. Ini kadang-kadang melankolik itu juga enak loh. Ya, kan lagu-laguku pun ada lagu-lagu yang melankolik kan. Saya diceritai Pak Daud, katanya dia recording drive dari Jakarta, semua isinya itu lagu. Mulai bertemu, terus pacaran, terus ini patah hati semuanya. Ya, terus akhirnya mati. Sampai istrinya kok, kamu itu kok mendengarkan begini-gini. Kamu mau dengar lengkapnya? Saya rewind. Up to you. Kamu mau bikin hidupmu seperti lagu-lagu Rahmat Kartolo? Silakan. Apa mau Kus Plus? Apa, it's up to you. Right? Nah ini loh, gak sukar kan hidup ini, asal kita tahu. Nah untuk tahu ini, dibilang mudah ya mudah, dibilang sukar ya sukar. Sukarnya kenapa? Sukarnya karena butuh banyak kebajikan-kebajikan. Adanya kebajikan-kebajikan ini karena kamu mengurangi kepentingan ego tadi, saya, yang sebetulnya tidak ada. Tapi aku ada, perasaan ada, sakit ada, kecewa ada, pasti. Tapi yang sakit ini yang ada hanya perasaan sakit. Tapi begitu kamu tambahi akunya, apalagi akunya ini nanti jelas bahwa akunya ini cerita tentang aku ini. Si Salim ini punya cerita mengenai Salim. Nah, kalau Salimnya ini terbentur-bentur, marah, menjadi lebih repot. Jadi ya, kadang-kadang kita ini apa tidak bisa melihat. Makanya yang disebut empat dongkrak itu mulainya dengan ini loh, precious human birth. Kelahiran sebagai manusia kali ini berharga sekali. Ini, aduh, tapi juga punya minusnya. Up and down. Kemudian yang kedua, kamu tahu bahwa segala sesuatu itu tidak bisa kamu pegang, termasuk hidup ini, kemanusiaan ini pun mempunyai sifat yang berubah-ubah dan akhirnya mati. Kematian itu simbol yang luar biasa jelasnya mengenai perubahan hidup ini, di mana hidup ini tidak bisa lagi kamu andalkan seperti itu. Makanya kamu tahu bahwa hidup ini akan apa? It's going to happen. Jelas akan kejadian. Dan kamu tahu bahwa itu nanti kamu akan sendiri. dan kamu tidak tahu waktunya kapan. Makanya ini dan nanti yang bisa dibawa itu hanya apa yang kita kerjakan di sini. Makanya kita belajar mengenai karma. Belajar mengenai karma itu yang perlu kita pegang satu saja. Perbuatan kita sekarang ini akan menentukan apa yang kita alami di berikutnya. Itu yang kamu pegang. Meskipun di sini ada 20 berapa, itu kan hanya petunjuk timaha karma vibhanga. Itu kan hanya usul, hanya untuk pengarahan. Benar enggak seperti itu? Ya benar kalau kamu benar. Kalau kamu mau pertanyakan, fine. Makanya saya bilangkan, seakan-akan sutra ini kan terbagi dua. Yang depan yang pakai apa baik 10-10 baik buruk itu kedengarannya seperti sutra benar. Cuma yang belakang yang katakan ini kalau kamu begini menjadi 10 positif itu urusannya urusan wihara kelihatannya. Urusan persembahan. Nah, saya waktu itu senyum waktu baca itu. Makanya saya senang Juliana tadi mengatakan, ya minta maaf, saya pun juga sering gitu kok. Ini sama bos ini juga sering minta maaf saya. Hampir selalu minta maaf. Karena saya cukup mikir, loh, ini ada pesan sponsor ini di sutra ini. Ya kan? Waktu itu mana ada wihara? Waktu itu mana? But it's okay. Jadi mungkin sekali ada lontar Sanskrit text yang enggak ada bagian itu ya. It's very possible. It's very possible. It doesn't matter, right? Doesn't matter. Tapi dengan ada sutra ini, you help. Ya. Ya, sebentar nanti ini biar apa suhu nanti habis ini apa.
Tadi Om menyatakan pikiran itu di sini. Kalau kita kan di sini pikiran kan di sini. Nah, saya mau tanya sebenarnya pikiran dengan perasaan itu kan sama bukan? Okay. Karena kan di sini dikatakan apa yang kita alami baik senang atau rasa tidak suka marah itu semuanya juga dibuang begitu saja.
Iya.
Berarti biasanya kan kita bilang bahwa perasaan itu sedih senang, kalau pikiran itu pikirnya yang berbeda. Jadi ada perbedaan antara pikiran dan perasaan. Jadi apakah yang sama? Lalu saya ingin bertanya pertanyaan kedua, mengapa apa yang kita rasakan itu setiap orang itu bisa sama-sama? Apakah itu karena dari konsep juga? Misalnya kalau kita di gosipin orang, kita kasih marah dan rasa marah itu apa yang kita perbuat kadang-kadang sama. Jadi setiap orang itu kenapa reaksinya bisa sama?
Nah. Atau kita break dulu, nanti saya jawab pertanyaan suhu. We break 10 minutes. It's a good question. Sebetulnya kita harus jam berapa sih nanti? Silakan suhu makan dulu, nanti pulang kita jawab. Ya, ini jam 11. Kita sekalian sambil suhu makan kita break. Nanti kita kembali. It's a very good question. Sebab ini saya lompati memang suhu. Tapi ini kalau diterangkan nanti supaya jelas, mudah-mudahan lebih jelas. Please, you have a break. Ini jam 11, silakan makan dulu, nanti kembali we discuss it. Mungkin sambil nunggu tadi Bu Nani mau tanya, silakan. Jadi biar apa suhu sama Neri nggak buru-buru makannya, nanti keselak-selak mereka.
Selamat siang Om.
Selamat siang.
Ya. Tadi
Tuhan bicara soal nama datu, berarti itu adalah space of mind.
Yeah.
Space of mind ini berarti kan sangat luas. Dan kemudian di sana ya mind kita ada dengan mind Buddha, semuanya juga ada di sana. Nah, berarti dia
intersecting atau interconnected.
Interconnected.
Yeah.
Berarti dalam hal ini di sana pasti ada vibrasi energi. Vibrasi energinya yang stage-nya itu, of mind-nya itu.
Yeah.
Kalau enggak kan kita semua bisa lihat juga. Kalau dia tidak ada batasnya. Nah, kemudian kalau begitu di stage of mind sudah ada di sana, berarti state of mind daripada neraka juga ada di sana, di space sana. Kemudian namanya kan angkasa, kemudian planet-planet yang lain juga termasuk dalam state of mind itu.
Oh.
Berarti kita bisa interconnection juga dengan planet-planet yang lain, secara kalau kita bisa mencapai energi vibrasinya yang sama. Apakah begitu?
Ya, anu agak lain nanti. Ini karena this space itu bukan physical space. It's physical and non-physical. Jadi kita kalau klasifikasinya dan bukan di sana sebetulnya. Space of mind ini hanya metaphorical, karena nggak bisa dijelaskan. Artinya pada waktu saya tanya kalau garuk-garuk ini rasanya ada di mana? Ya, kan nggak di dalam pikiran kita. Enggak di sini, enggak di sana. Kalau Nani lihat saya atau dengar saya di sini kelihatannya, Nani di sana. Ini lalu yang dilihat ini kejadiannya di mana? Nah, ini nanti Buddha Dharma ini bertahap membahas semacam ini. Salah satunya mengatakan bahwa jelas ada intentionality, ada directionality dari from your side ke sini. Ada seperti tunnelnya ke sini, right? Nah, orang kalau melihat atau mendengar itu biasanya melihat lah yang paling gampang untuk contoh. Ada tunnel, you are there, I'm out here. Jadi ini kelihatannya ada suatu tunnel di mana begini.
That is why mereka bisa terlihat.
No.
Antara guru dan
murid. No. Ini saya cuma ingin nerangkan apa mekanisme dari perception. Kalau mengenai telepati dan apa itu malah saya nggak tahu sebetulnya. Ini is true. I don't know, so I can't answer that. Apalagi urusan energi segala macam ini, saya cuman I can quote one thing bahwa nanti kalau ada beberapa ajaran dan His Holiness juga mengatakan begitu bahwa at the end everything is energy. Tapi itu sangat-sangat general. Gitu. Tapi bayangan kita karena masih tetap physical, makanya Nani mengatakan di sana Dhamma Dhatu. Di Dhamma Dhatu itu di sini juga, everything. Dan juga atemporal and aspatial. Jadi tidak dalam dimensi waktu dan tidak dalam dimensi ruang. Ini bukan mistis dan bukan new age situation. What it means is that kalau betul-betul kejadiannya itu di sini, you cannot pinpoint di mana gitu. Makanya disebutkan, misalnya kalau dengar suara, adanya suara di mana? Makanya tadi kita pakai bell begini kan. You keep thinking ada suaranya, lalu ini didengar. Lalu kalau suaranya hilang, seakan-akan masih mendengar. Padahal suara ini hanya ada kalau ada sebabnya, ada kondisinya, kemudian timbul pendengaran. Getaran suara ini pasti masih ada banyak, tapi tidak semua terdengar. Apalagi toh kok yang tidak bisa terdengar, yang bisa kelihatan ini loh, belum tentu bisa lihat. Misalnya, Nani sekarang lihat saya kan ya, ini pandangan Nani kan dari situ ke situ, kelihatan semua kan. Misalnya di situ ada apa? Di situ ada kotak begitu ya. It's within your field of sight. Pasti ada dalam your field of sight, but you don't see it. Makanya kamu nggak, karena Nani nggak lihat kan? Apakah bisa disimpulkan bahwa penglihatan itu ternyata pilih-pilih. Bisa gak kamu katakan gitu? Yes, it seems to be yes. Sebab buktinya, kalau saya lagi ngomong sama Nani, di sana ada Celyang, ada Novita, ada Trisna. I know it's there, tapi I don't even see them. Karena I see you. Malah lebih-lebih lagi, Nani duduk di situ sekaligus sebetulnya saya lihatnya juga ada belakangnya itu ada backgroundnya ada bang. Kok saya bisa membedakan ini Nani yang belakang bangku? Nah, kebiasaan untuk membedakan ini yang disebut samya. Nah, ini hanya technical term to explain. Saya kembali lagi ingin ya yang jelas Nani saya urusan apa energy atau apa I really don't know. Jadi, tapi dalam segi ini dari segi biasa aja. Jadi semua timbulnya ada di Dharma Dhatu. Lalu artinya bukan lalu Buddha itu bukan hanya sosok, tapi juga Buddha itu kata keadaan sebetulnya. Buddha itu menjelaskan keadaan di mana kamu betul-betul sudah melek, sudah tergugah melihat apa-apa seperti apa adanya. Mempunyai ciri-ciri yang kita tidak miliki, misalnya abijnya bisa tahu yang sering diterjemahkan apa omniscience, bisa tahu semuanya, right? Maha tahu gitu misalnya, Buddha itu maha tahu. Tapi itu bukan berarti bahwa Buddha itu tahu nomor HP Nane atau alamat rumah saya. Itu bukan berarti itu. Coba artinya dengan meleknya ini Buddha tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong yang lain. Jadi orang tua misalnya di wihara misalnya, all this thing and that kind of thing. Nah, but whatever I say, apa whatever is being explained di sini, it's a story. It cannot be real like that. Sebab reality itu tidak bisa dideskripsikan. Yang bisa dideskripsikan kini hanya sebatas your concept and language. Dan concept and language itu tidak pernah cukup untuk menerangkan apa adanya. Nah, apa adanya itu hanya bisa cuma apa dipikir, dilihat. Itu nanti ini dalam rangka jawab. Tadi kan ada pertanyaan yang belum terjawab sebetulnya, yaitu pendengaran, penglihatan, perasaan, apa, all that. It's dikatakan of the same stuff. Let's call it stuff. Terbuat dari hal yang sama. Stuff, same stuff. What is that? What is that? Atau kalau what is that? Itu mungkin pertanyaan juga. Atau yang membuat sama mereka itu apa? Apa yang bisanya ngerti, bisanya dengar, bisanya lihat, ini apa yang memungkinkan bisa dengar, bisa lihat. Memang benar harus ada telinga begini terus kesini terus. The fact that you can hear, yang memfasilitasi pendengaran, yang memfasilitasi perasaan, ini apa? Ini nanti yang akan pelan-pelan kita akan tanyakan. Dan mudah-mudahan nanti kita jawab, tapi harusnya urut satu persatu gitu. Nah kebetulan suhu ini seperti biasanya kalau ada pertanyaan gitu selalu ada yang tanya supaya menjelaskan. Nanti kita akan menjelaskan, kita mundur sedikit. Kita mulai dari keterangan dari Buddha Dhamma. Ini very very scientific. It's very scientific. Tapi persoalannya yang Nani katakan saya sudah apa bisa rasakan paling tidak ada tiga sistem misalnya apa yang pertama mengenai sistem physical thing. Makanya kita bayangkan ada physical Dhamma Dhatu, ada Buddha di sana, lalu Nani sebut neraka misalnya. Neraka ini juga apa, it's not a, if you call it a place, it's a place, tapi definisi dunia ini makanya dibedakan dengan definisi alam. Di Buddha Dharma yang diceritakan adalah alam yang dialami. Kita mengalami seperti ini, ada laparnya, ada marahnya, makanya kita disebut manusia. Tapi seandainya alam ini berubah, kita ngalami itu lalu menjadi neraka. Jadi neraka itu bisa physical place, tapi yang jelas neraka itu whatever being experienced by the beings in that type of realm. Makanya neraka itu bukan physical place di Dharma Dhatu, dibayangkan begini, Dharma, so it's a different system. Jadi ini kalau ini tumpuk-tumpuan susah dijabarkannya, karena tujuannya lain-lain untuk menerangkannya, klasifikasinya. Jadi gampangnya ya, ini Dharma Dhatu itu kalau mau dirasakan, ini di mana semua pengalaman-pengalaman ini timbul kemudian hilang, timbul hilang, timbul hilang. Nah kalau kita
dia ada di mind, state of mind, tingkatan pikiran.
No, makanya digunakan kata space of mind, ya. Space of the mind. Kalau state of mind itu nerangkan mind kita sekarang ini seperti apa, apa it what state. Yang ini space of mind. Dhatu ini apa space, bisa juga dikatakan loka atau alam. Makanya bisa juga dharma loka atau dharma dhatu. Dharma it's in this case itu experience, whatever you experience. Arti kata dharma dharma ini, makanya disebut dharma dhatu. Kemudian nanti ada yang namanya dharma kaya. Ada dharma kaya, space of the mind. Space of the mind. Tadi apa suhu cuman nanti tunggu suhu. Saya nerangkan itu cuman mengatakan ada beberapa culture kalau ngomong my heart apa kalau my mind itu biasanya kita ngomong my mind is the head gitu. Ini di sini kata citta nanti mudah-mudahan akan jelas bahwa citta itu ternyata heart mind. Nah, alatnya brain. Makanya lain sekali. You. Ini just one of the thing. Dan tidak cuma brain. Sekarang visceral ya, orang misalnya ketemu jalan ya, ketemu harimau yang lagi lepas gini. You don't use your brain, you know. The whole body viscerally, your lung, your thing itu juga bisa apa make you react to that stressor, pump the adrenaline. Yang namanya visceral. Visceral bahasa Indonesianya apa ya? No, not visually, visceral, V-I-S-C-E-R-A-L. Kamu tuh bisa di visceral, V-I-S-C-E-R-A-L, visceral. Berasal dari
emosi yang kuat dan bukan berasal
dari emosi yang kuat tapi bukan dari logika ya visceral, tapi visceral itu you can just simply emotion, enggak kepikir gitu. Kalau kamu ketemu apa-apa terus bisa kamu lari gitu ya, that's viscerally you do. Atau kalau kamu misalnya begitu intense experience-mu, kamu bisa rasakan di badan gitu. Ya. Ya, Julia.
Kalau kita misalnya
yes, similar to that. Tapi kalau refleks ini terlalu umum. Artinya begini, refleks yes, it's a reflective, tapi ini urusannya urusan emotion. You know, it bukan reflex, tapi reflex that fire the reflex itu siapa? Mesti ada sesuatu kan? That fire that reflex. Nah kalau dari memang begitu sudah jadi ke fisiologi, then you have to say karena harus ada yang move, makanya itu dianggap reflex. Sekarang saya tanya kamu. Kamu takut dulu baru lari atau lari dulu baru takut?
Saya belum pernah coba sih, Om. Tapi ada beberapa kejadian kan orang saking takutnya enggak bisa bergerak.
Bisa juga, tapi ini gini loh. Pertanyaan saya ya, menurut kamu, itu kamu takut dulu baru lari atau lari dulu baru takut?
Kalau,
No. Kalau ini dari kedokteran proven, kamu lari dulu baru takut. Ini yang namanya visceral. Karena your brain, the back brain itu a lot faster dari front brain. Itu kalau ini memang kelihatannya aneh ya, tapi it's true. Sebab kalau kamu harus takut dulu, telat kamu, zup kemakan kamu sudah.
Soalnya saya belum pernah mengalami seperti itu, belum bisa share.
Ya, ini cuma terkatakannya. That's true. Tapi ini di kalau itu malah apa? It's proven. That's true. Okay, right. Ini agak lama jadi ini nanti masih kepotong. But please don't worry. Tapi ini sebetulnya saya juga mau ngomongkan ini besok. Tapi this is good time. Jadi pertanyaan suhu ya, ini kadang-kadang kata ini keterbatasan kata lagi. Urusan perasaan, urusan pikiran, urusan seperti kekecewaan segala macam itu di mana semua. Nah, di Buddha Dharma ini semua ini sudah didokumentasikan, dianalisa dan dicatat. Jadi mulainya, nah untuk itu kita harus kembali ke Abhidhamma, right? Nah, Abhidhamma ini ada bermacam-macam. Yang tradisi dari Mahasanggika dan yang tradisi dari Stavirapada. Yang dari Stavirapada Mahayana ini yang bersikukuh suatu ini, yang ini juga bersikukuh mengenai sesuatu. Makanya waktu pertama terpecahnya beberapa tradisi, ini urusannya urusan Abhidhamma. Bukan urusan ajaran yang saya gitu, sebetulnya urusan caranya membagi-bagi ini seperti apa. Nah, yang dari apa Stavirapada ini terbagi dari beberapa tradisi yang ada 17, lalu 17 split lagi, yang sampai sekarang yang akhirnya masih ada itu Theravada. Makanya tradisi ini menggunakan 7 buku Abhidhamma. Ada 7 buku lengkap di sini. Yang dari Mahasanggika terus-menerus ini juga menggunakan 7 buku. Ini terus-terusannya ini lalu terus menjadi dari akhirnya lalu disimpulkan di satu buku yang misalnya namanya Abhidhamma Kosha. Yang di sini misalnya Abhidhamma Tathāgata dan sebagainya keluar. Lucunya 7 buku ini dan 7 buku ini lain sama sekali. Ada yang tumbuh-tumbuhan sedikit, tapi intinya sama. Bahkan diragukan bahwa Abhidhamma ini dulu diajarkan oleh Buddha. Ini polemiknya panjang, tapi kita nggak usah masuk sini karena memang berguna mengerti ini. Ini kita, saya berdiri ya. Apa? Jadi keterangannya mulainya begini. Ini sayangnya nggak ada yang pakai bahasa Sanskerta. Is there something with it? Ada ya? Do you think? Mulainya dari sini. No.
Yang duanya enggak, tapi habis ini
yang di sini ada semua. Okay. I just go this side. Yeah. Kalian bisa lihat di sini ya. Apa? You can check it over there. Mulainya kan begini. Kita ini kecewa, kita ini mendengar, kita ini lapar, kita ini gembira, kita ini. Lalu Buddha ini kan mengatakan, ini loh, kamu hidup semacam ini itu sifatnya dukkha. Lalu beliau nerangkan sebabnya, lalu apa caranya bagaimana. Nah ini mulai dianalisa. Kemudian pembabaran Dhamma yang kedua sesudah Dhamma Cakkappavattana ini yang disebut anatta lakkhana, mengatakan ini loh ciri-ciri bukan aku ini seperti ini. Kalau misalnya aku ini si pengontrol, tentunya saya bisa bilang jangan sakit atau jangan gatal, itu buktinya nggak bisa kan. Lalu makanya dibilangkan itu bukan aku, yang jelas bukan pengontrol. Atau kamu bisa bilang, oh saya ini yang mengalami ini semua. Apa ya? Lalu misalnya pertanyaan, siapa yang bernafas? Apakah itu kamu kontrol? Nah, di kedokteran bilang itu refleks atau gitu. Yes, you can say that. Tapi mulai ditanyakan, apakah betul kamu bisa kontrol? Ternyata banyak hal-hal yang ada di badan ini seakan-akan hanya memang betul, kebanyakan adalah hanya reaksi-reaksi tertentu, misalnya sendawa. Ya. Dan itu pun juga punya konotasi sendiri-sendiri. Misalnya di kebudayaan tertentu, kalau tidak sudah diberi makan, tidak sendawa itu kurang ajar. Ada tidak menemukan. Ini, jadi kalau kamu diundang makan, sehabis makan di kebudayaan tertentu itu kamu harus tapi terbatas dari atas. Apa? Nah, ini makanya lalu kembali lagi urusannya it's always about suffering. Persoalannya ingin membuktikan bahwa yang namanya tadi yang memiliki, yang mengalami, yang tidak berubah-ubah, yang kontrol, the center, the experience, itu tidak ada semacam itu. Anatta. Tidak ada yang seperti itu. Yang ada hanya aku. Lalu terus yang ada apa? Nah ini mulai diterangkan. Nah ini lalu kata-kata ini mulai membaur. So, makanya repot. Ini sempat nanti, kalau ada Sansekertanya, kalau ada Palinya memang lebih menolong. Tapi kalau nggak ada, tapi ini juga nggak apa-apa dah, pakai ini dulu. Untuk apa? This is a bit too big. Ini sudah pakai ala yang wicana, ini sudah mulai masuk yoga acara. Mungkin yang 51 aja yang masih agak netral. Kalau ini sudah agak spesifik. Okay, just this one. This one is good. Oh, you trying to cut and paste. Thank you. But no, that doesn't matter. Yang penting di sini. Kita mulainya dengan ini. Untuk bisanya yang ada apa sih sebetulnya? Kemudian dikatakan bahwa ini strict dari Savasutta. Yang ada itu yang didengar, yang dirasakan, yang lima tadi dan pikiran. Nah, istilahnya yang ada di sini disebut mind di sini. Makanya semua yang ada ini kita kata yang digunakan di situ cipta. Nah, makanya lalu di Indonesia juga sedikit digunakan nih, duka cita, bersuka cita. Citanya seperti cita-cita misalnya. Itu mind. In general, semua emosi, perasaan, pikiran semua dalam bentuk mind ini. Ini kata-katanya sinonimnya banyak. Mind, cita, kesadaran, consciousness, awareness. Bahasa Inggrisnya juga banyak, cuman tidak akan pernah bisa pas. Makanya sekarang misalnya kita gunakan cita. Cita ini lalu ini sebetulnya ini karena ini abhidhamma ya. Jadi di abhidhamma itu kan saya sudah tadi jelaskan, mereka itu membagi ke kategori-kategori hanya untuk lihat menemukan yang namanya aku ini supaya akhirnya nanti enggak ketemu. Tapi luar biasa sekali pembagiannya. Coba kita ikuti. Keseluruhannya yang ada itu ternyata yang didengar, yang dilihat, dan sebagainya. Ini disebut primary awareness. Jadi dasarnya yang ada ini. Makanya yang ada eye consciousness, mata atau penglihatan, pendengaran, perabaan, taste, pengecapan atau perasaan, rasa, dan bauan, dan mental, anything mental. Dalam sampai saat ini suhu masih semua kekecewaan, senang, mules, sampai saat ini masih semua. Cuman kalau sudah sampai mulus mungkin ada sedikit mengenai touch atau mungkin taste atau mungkin apa. Jadi ini tidak pernah betul-betul claim, cuma kalau kita sampai saat ini semua bisa ngikutin ya. Semua sampai saat ini pembagiannya cuma itu. Pikiran, mental, mental activity atau yang berdasarkan indera. Jadi indrawi dan pikiran. Lima indrawi dan pikiran. Sekarang kita jangan pakai pikiran dah, kita bilang mental. Mental bahasa Indonesia ngerti kan juga ya? Apa perlu diganti bahasanya? Mental bahasa Indonesia oke kan? Mental kan? Nah, jadi sekarang lima indrawi, satu mental. Dalam mental ini masih tercakup semuanya tuh. Masih tercakup everything mengenai all yang terjadi di mental. Yang sumbernya bukan stimulasinya, stimulatornya bukan dari indrawi. Jadi bukan yang dilihat, bukan yang dilihat. Lalu ini kadang-kadang lalu repot. Kalau misalnya bilang lapar, menurut kalian lapar ini apa? Mental atau indrawi? Hah? Supaya jelas, jangan malas angkat tangan. Siapa yang bilang ini mental misalnya? Siapa yang bilang itu indrawi? Iya, memang di sini memang agak repot. Tapi begini, coba, nah ini lo mulai. Ternyata, nah sekarang kita analisis. Tadi apa saya ngomong?
Lapar
kan? Tapi sebetulnya yang saya itu trick question. Kalau sudah sampai lapar itu sudah masaan, sudah godokan. Sebetulnya mulainya tentunya ada sensasi indrawi. Right? Tapi bisa juga loh, itu 100% mental bisa juga loh. Karena kamu lihat jam, jam 12 kurang 5, lapar saya. Bisa enggak? Seandainya kamu begitu tertarik dari omongan saya yang membosankan ini, kamu enggak merasa lapar juga mungkin kan ya? Jadi sebetulnya lapar bisa induce hanya dengan pikiran, jadi dua-dua benar. Bisa mental dan bisa juga dari indrawi. Indrawi masih artinya mulai bersuara. Ya, ini cacing-cacingnya udah berontak. Jam segini kok belum dapat kiriman. Iya kan apa ini kan jadi itu bisa bisa dua-dua. Tahu kan bedanya? Ya, jadi sekarang ada indrawi, ada mental. Mulainya sampai di sana di sini. Nah, sekarang sudah di sana. Tapi begitu ini ke tempat kita, begitu ini masuk di sini, ini sudah siap beberapa banyak sekali pengaruh-pengaruh yang sudah ada, baik kebiasaan, pendidikan, kesukaan segala macam atau apa-apa yang sudah kita lakukan dulu dan segala macam, ini sudah siap untuk ikut campur mengolah data yang so raw. Seandainya ada rasa apa ada suara, jadi sensori di perut, ada rasa gerakan di perut, seandainya kita biarkan hanya sebagai tanda itu saja, belum tentu kita menyimpulkan itu lapar. Tapi karena kita punya kebiasaan jam 12 makan, kita punya begini, makanya kita lalu mengatakan itu makan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi ini yang nantinya ikut-ikut ini, sebetulnya seandainya kita tidak usah menggunakan ini namanya mental factors, because cita-cita, cita-cita. Tapi jangan pakai kata apa teknis dah, dikatakan, let's just call it conditioning, right? Let's just call it conditioning. Sesuatu yang nantinya akan mengkondisi ini, yang bumbu-bumbunya akan memasak di sini, conditioning. Nah, right? Lah dikatakan conditioning-nya pun mulai dibagi-bagi. Ininya tetap jalan, kondisinya pun mesti dibagi-bagi. Lalu dibagi dikatakan semuanya itu nanti ada 51. 5 sarwa teraga. 5 determinant itu 11, 6, 20 dan 4. Ini kalau dijumlah 51. Sarwa teraga itu artinya apa? Artinya begini, setiap kali ada pengalaman, setiap kali ada pengalaman, 5 di antara 51 ini pasti hadir. Tidak pernah setiap ada pengalaman 5 di antara ini 5 ini tidak pernah tidak hadir di setiap pengalaman. So far follow? Ya, 5 ini selalu hadir. Ada 51 kan? Dari 51 ini 5 ini pasti hadir. Yang sisanya ini ada yang hadir, ada yang tidak, tergantung kondisinya juga. Atau mungkin yang disebut tergantung karmanya. Yang hadir itu apa? Yang jelas perasaan. Nah, perasaan dalam hal ini suhu, ini cuma sebatas apa? Range antara senang, pleasant, unpleasant, nyaman dan tidak nyaman. Jadi pengertian perasaan dalam Abhidharma ini hanya sebatas rasa senang, rasa tidak senang, dan di tengah-tengahnya ini. Kadang-kadang dikatakan hanya ada 3, senang, tidak senang, dan neutral. Ini sebetulnya ada landasannya. Senang dan tidak senang dan neutral ini penting karena di sini ini landasannya gini. Kalau ini membuat sesuatu yang senang, itu karena kita anggap itu membuat sesuatu yang senang, kita akan dekati. Kalau sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, ini akan kita jauhi. Yang neutral kita nggak peduli, cuekan. Makanya kemarin kita ceritakan masuk ruangan banyak orang, kamu pilih yang mana kira-kira bisa buat kamu happy, yang mana nggak buat kamu happy, yang selebihnya kamu nggak urusan. Bukannya jadi orang sombong, but you don't need it, because none to do with happiness. Jadi ini cuman ini lalu yang diterjemahkan di bahasa Indonesia perasaan, right? Vedana perasaan. Jadi sebetulnya kalau orang ngomong perasaan itu hanya senang atau tidak senang sebatas ini. Tapi lalu kecampuran kata-kata seperti emosi segala macam, right, dalam bahasa ini. Tapi itu nanti kita emosi tidak akan ada di 51 ini karena konsep emosi di dalam Abhidhamma tidak dimasukkan dalam bagan ini. Ini istilahnya bagan atau bukan? Skema dalam skema ini. Nah, kira-kira tahu kan, 5 ini kan kita pernah bicarakan, waktu di Jambi kita juga bicarakan juga. Ini apa? Nama, right? Nama di sini. Nah, untuk ini terjadi, ya, untuk ini terjadi, harusnya ada ini kebaringan begini selalu akan ada rupa. Ya, rupa itu boleh dikatakan eksternal, yang di luar stimulannya, yaitu objek-objek indrawinya. Misalnya penampakan barang-barang ini, meja, apa, lampu, orang, atau suara dan sebagainya, atau udara segala macam. Jadi rupa itu ada 5 macam juga, supaya 5 indera ini bisa begini. Jadi ada rupa, lalu ada nama, pen. Berikutnya apa sesudah 5 ini? Wijnana, right? Wijnana namanya. Kamu betul-betul lalu bisa tahu. Nah, wijnana itu tidak pernah hanya wijnana saja. Masih ingat kan ya? Nama, rupa, wijnana, right? Kamu harus ada nama, ada rupa dulu, lalu ada apa alatnya, sparsa, dan bang, ini keluar, dadadadada. Lalu kamu mulai bisa vedana, sanya, cetana, manasikara. Jadi urutannya don't worry about it. Jadi ada meja misalnya, saya ada alat di sini, alat ini membuat kontak sparsa, rupa sparsa, kemudian ininya keluar semua, dadadadadadad. Berarti penglihatan saat itu namanya apa? The eye consciousness. Saat itu yang terjadi ini, eye consciousness, yaitu vijnana, tapi vijnana urusan penglihatan. You follow? So, nggak ada kontradiksi di sini. Rupa, nama, dan vijnana. Vijnananya kembali di sini. So far so good. Nah, di sini nggak usah diulangi. Kita tahu bahwa seketika itu juga selalu akan ada perasaannya. Suka, pleasant, unpleasant. Semua, setiap kali kita keberakan, selalu ada perasaan. Jadi orang nggak bisa bilang, itu pikiran, sebab begitu pikiran muncul, itu pun ada perasaannya sudah. Selalu harus diikuti, karena ini selalu ada. Namanya sarwa traga. Sarwa, apa-apa ada, traga ada di sini. Omnipresent. Omni itu kapan saja, apa saja, present, ada, berada. Dan berikut, seketika itu juga, setiap kita mendengar apa-apa, kita selalu menyimpulkan. Jadi begitu sudah sampai di sini, ini sudah konsep. You immediately concept. Pada waktu bang, 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 sparsa, itu masih perception, pure perception. Kamu hanya lihat. Begitu sudah sampai di sini, kamu sudah mulai langsung, tadi saya lihat benda itu masuk di sini, ada sparsa, saya bisa melihat. Seketika itu juga, saya bisa tahu itu meja, saya suka meja itu. Ini, itu meja, saya suka meja itu. Tadi kontak, itu meja ini. Karena seketika itu juga, karena saya memperhatikan di situ kan, kalau saya lihat gini misalnya, pandangan saya itu luasnya sekian. Kalian semua ada di sini, cuman yang saya apa lihat mejanya, makanya sparsa saya kontaknya di meja ini. Bang, saya lihat meja di sini, itu namanya manasikara. Manasikara itu boleh diterjemahkan sebetulnya perhatian, awareness, apa yang kita perhatikan. Jadi setiap gebrakan biasanya kita itu milih yang mana yang mau diperhatikan dulu. Jadi ini barengan nih, setelah kita perhatikan, ups, yang ini namanya in focus. Itu tidak selalu ada. Nah, sekarang tidak ada. Nah, come back to this. Sorry. Ini. Come back sesudah begini, lalu kamu ini loh yang bikin menarik hidup ini. Begitu kamu merasakan, ingatan juga begitu. Begitu ingatan datang, mental consciousness kan, ada sesuatu ingatan, sparsa, boom, ingatan kekecewaan, I don't like it, bikin saya susah. Kamu tahu itu kekecewaan, ini bikin saya susah. Kamu perhatikan itu atau tidak perhatikan, terserah kamu perhatikan. Ini loh yang bikin. Ini faktor inilah. Yang ketiga ini, cetana. Sebab begitu kamu melihat sesuatu, kita ini tidak pernah hanya lihat sesuatu. Selalu ada selanjutnya. The always next one. What to do next? Berikutnya apa? Boleh dikatakan intending. Mungkin bukan intention, intending. Makanya dilatih nih, dilatih untuk mencoba menangkap cetana ini seperti apa. Makanya kalau yang di walking meditation, shift weight, lift, forward, down. Shift weight, lift, forward, down. Apa, meditasi jalan itu salah satunya untuk nangkap faktor cetananya di mana. Pada waktu kamu shift weight, mau lift, sebelum lift kamu harus ada cetananya kan ini. Lift, nah ini kamu mencoba identifikasi, ternyata memang ada. Tapi cetana ini payahnya tidak, meskipun kita punya cetana, we come up from us, tapi tidak selalu dipaksakan. It's not an active one, tidak aktif. Tapi kalau bilang pasif juga enggak, karena selalu akan ada. Maksudnya kalau kita bilang saya ingin ini kan, seakan-akan kita buat keinginan itu. Cetana no, itu keluar terus berikutnya. Nah, cetana ini what to do next? ini mau diapain? Mau disambung? Gitu. Makanya kalau kita kecewa, karena rasa kecewa ini enak kan, kita kan mau terus sambung terus. Makanya kita ingat-ingat penyebaban kecewa. Jadi kita bisa kecewa terus, kita bisa menikmati kekecewaan itu terus. Is it like that? Yes. Karena ini ada cetananya. Tapi cetana kan bisa diganti. Kamu bilang, ini not nice, cetananya biasa. Makanya begitu kamu bilang, not nice, sebetulnya kamu bisa diganti. Makanya di sini yang lima ini ikut. Nah, kemudian juga dibahagikan begini. Ini ada lima di sini. Ini sebetulnya adanya lima ini tidak selalu ikut semua, tapi kalau kita biasanya karena kita mau tindakan berikutnya ini tergantung variasinya di sini ini seperti apa. Ini nanti yang memutuskan tindakan berikutnya itu apa, senang atau tidak. Jadi sekarang kita ulangi sekali lagi apa? So, ini namanya mental consciousness, right? Ini namanya perasaan. Terus ini kejadiannya terus bermacam-macam. Nanti kita bicarakan ini. Saya ingin mengatakan apa? Menganalisa yang namanya emosi. Emosi itu juga sebetulnya mendeskripsikan apa yang ada di sini ini, tapi dilihat dari sudut lain. Fungsi emosi ini untuk menandai bahwa yang kita alami ini penting for me, make it salient. Makanya emosinya keluar, just to make it salient. Makanya emosi. Jadi emosi sebetulnya hanya deskripsi dari beberapa di sini. Misalnya yang tadi mental consciousness, kebarengan ini. Di sini kalau kita betul-betul mau dikatakan setiap kita mengalami sesuatu itu, kebanyakan kita punya aspirasi-aspirasi itu tujuan. Tujuannya apa sih? Canda, kamu mau tujuannya apa? Yang mau diteruskan. Adimoksha itu punya keyakinan. Nah, ini sekarang kita baca bersama, nanti kita bisa lihat kombinasinya ini seperti apa. Coba kita bayangkan ya, untuk sesuatu bisa jadi sukses misalnya, makanya disebut determining factor, karena kalau ada lima-lima ini, biasanya lima-lima ini akan hadir jika kita sudah memutuskan, yes, I want to do that. Biasanya akan hadir karena lima-lima ini hadir. Biasanya kalau kita lagi plin-plan atau nggak ngerti mau diapa, yang lima-lima ini mungkin nggak ada. Tapi kadang-kadang ada satu, ada dua, ada tiga. Apa tuh di sini? Aspirasi, tujuanmu apa? You go, di aspirasi canda. Adimoksha itu keyakinan, kamu tahu, yes, itu I want to do it, I want to do it. Di sini ada keinginan, bentuknya keinginan lagi. Ini semua bentuknya mental. So, sekarang kita ngomongin semua mental nih. Cuma yang ikut-ikut di belakang, yang tadi cuma main, yang lima dan tambah satu ini, sekarang yang belakang ini ikut-ikut setelah lima ini. Smerti, ingatan. Begitu kamu memutuskan, kamu saat itu juga ingat, oh ini, misalnya kita memutuskan mau kerja ini, gitu. Kamu lalu ingat, oh kerja ini ingat saya waktu saya baca di sini, ini bayarannya lumayan, atau kalau cowok ini laku, ini enggak laku, ini kurang ini. Ini selalu akan ada faktor ingatan di sini. Yang namanya samadhi, ini fokus. Kebiasaan kita untuk fokus, kita mikirkan ini dulu. Makanya sering dianjurkan, tadi Yuliana katakan kapasitas brain itu hanya digunakan 10%. Persoalannya persoalan ini, karena kita tidak fokus. Jadi di sana harus ada fokus. Prajna dalam hal ini wisdom, tahu pengetahuanmu, apa yang kamu ketahui tentang apa yang ingin kamu kerjakan. Right? Makanya contoh, kalau kamu sudah memutuskan sesuatu dan kamu jalankan, biasanya lima-lima ini ikut. Tapi kalau kamu hanya plin-plan kan gak pasti, ada beberapa yang gak, misalnya belief ini gak ada. Tujuanmu aspirasi iya, tapi yang ini selalu gak tahu ya, yang mana dulu, ini mana dulu, dan sebagainya. Apalagi yang tahu. Kemudian itu sebetulnya it's a, that one day, I like to do that first. Sesudah yang lima itu, kemudian ada 11 yang namanya kushala. Kushala ini terjemahnya skillful. Skillful itu yang bermanfaat, yang bermanfaat, keterampilan yang bermanfaat. Kamu terampil, skillful way, ini yang bermanfaat. Yang unskillful itu nanti yang malah tidak cuma tidak membawa manfaat, membawa manfaat jelek. Apa? Manfaat bukan jelek kan? Membawa kecelakaan. Apa? Enggak, ini yang sebelas ini apa? Nah ini menarik. Ternyata yang sebelas mentor ini enggak ada hubungannya dengan agama, enggak ada hubungannya dengan Buddha Dharma. Ini Abhidharma ini coba nerangkan apa adanya. Ini science, it's really science. Dikatakan harus yang namanya sesuatu itu kalau nanti yang bermanfaat, yang kushala itu salah satunya biasanya harus ada keyakinan. Yes, I can do it. Shraddha. Shraddha ini makanya ini terjemahan agak kuno Inggrisnya, belief. Makanya bahayanya membaca bahasa Inggris ini seperti ini, karena lebih baik bacanya dari Sanskertanya atau Palinya. Shraddha atau Shraddha di sini itu keyakinan. Keyakinan dalam hal ini apa? Keyakinan kalau kamu tahu bahwa itu bisa. Makanya contoh yang paling baik yang bisa biasanya yang saya gunakan itu anak burung yang di sarang di atas pohon, kakak dan kakak-kakaknya sudah agak gede, ibunya datang, ayahnya datang, ayahnya terbang, ibunya terbang. Kemudian satu persatu kakaknya juga terbang. Kakaknya terbang, dia tinggal sendirian. Lalu dia berdiri di tepi apa sarang ini, dia punya Shraddha. Tahu bahwa terbang ini mungkin, kok mungkin ibu saya terbang, ayah saya terbang, kakak saya terbang, saya pasti bisa terbang. Dia pernah terbang belum? Belum, makanya namanya keyakinan. Kalau sudah pernah terbang namanya tahu. Right. Ya, ini kan belum pernah. Jadi lalu si anak-anak burung ini yakin saya bisa terbang juga. Shraddha itu seperti itu. Kamu lihat Buddha, Buddha lihat apa yang dari yang diajarkan kamu tahu. Lalu kamu yakin. Yes, gitu. Makanya di Buddha Dharma enggak ada kok bilang saya percaya pada kamu. Makanya Buddha bilang jangan percaya. Nih, kamu harus punya Shraddha. Kamu mikirkan sendiri. Ini ciri-ciri kushala, sesuatu yang nantinya bermanfaat. Itu mental faktornya harus ada seperti keyakinan semacam itu. Hari ini punya standar sendiri. Kamu punya standar sendiri. Tidak lagi hanya berbuat sesuatu yang sifatnya menguntungkan dirimu sendiri, merugikan yang lain atau apa. Jadi hari ini loh yang sering dikatakan hati kecil atau apa, standar hidup di mana kamu apa mempunyai ini. Misalnya semalam grup mana yang mau ngomong dulu? Ada tiga, tapi saya lihat mungkin Hani, saya lihatnya di sana lah. Terus ditanya lagi, ini ada tiga yang